Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Tyrėjai įtaria, kad Kinijos laivas tyčia nutraukė kabelius Baltijos jūroje, jungiančius Lietuvą ir Švediją bei Suomiją ir Vokietiją, taip skelbia The Wall Street Journal, pasikalbėję su keletu iš tų tyrėjų. O Telia praneša, kad po beveik 2 savaites trukusio jungties su Švedija nutraukimo šiandien jau atkurti Telia ryšio srautai per Baltijos jūrą. Tuo metu Lenkijos premjeras siūlo sukurti karinio jūrų laivyno patruliavimo programą Baltijos jūrai nuo Rusijos keliamų grėsmių apsaugoti. Bet ar tikrai tai apsaugotų nuo tokių sabotažų, koks turėtų būti atsakas dėl Kinijos laivo veiksmų ir kokių pavojų kelia infrastruktūros jūroje pažeidinėjimai, apie tai šiandien laidoje ir diskutuosime. Su mumis yra EPSO G grupės infrastruktūros ir projektų valdymo vadovas Tomas Varneckas. Sveiki.
Labą dieną.
Bei gynybos paramos fondo vadovas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Sveiki.
Labas.
Tai pirmiausiai kviečiu paklausyti kelias minutes, ką apie tai prieš laidą pakalbėjome su kandidate į krašto apsaugos ministres Dovile Šakalienė. Ji pozityviai sutiko Lenkų siūlymą dėl didesnio karinio patruliavimo Baltijos jūroje.
Aš manau tikrai, kad tai būtų pozityvu. Mano pirminis vertinimas yra, kad tai tikrai galėtų turėti gerą efektą. Tam tikrą prasme, kaip ir oro policijos misija, taip ir jūros policijos misija galėtų turėti tam tikrą atgrąstumą į poveikį Baltijos jūroje. Ir iš esmės tai galėtų būti toks instrumentas kaip viena iš regiono karinių priemonių, kurios kartu su jūrų paveikslo stebėsena leistų greičiau reaguoti į pažeidimus ir iš esmės panaudojimas taip pat dabar esančių pajėgumų būtų visai galimas. Kaip žinote, NATO turi savo Standing NATO Maritime Group pajėgumus, kurie kaip greito reagavimo pajėgumai operatyviai reaguoja į grėsmes jūros domene ir šiuo atveju galėtų papildyti jūrų policijos misijos efektyvumą, jeigu taip vadinsim, ar ne šią misiją, jūrų policiją.
Taip, bet žiūrint, tarkim, į šį konkrečiai incidentą, juk net tai nėra kažkoks karinis laivas, kuris to ėmėsi, tai tas patruliavimas, kiek jisai galėtų, nežinau, iš viso veikti iš esmės, kokia būtų įgaliojimai, nežinau, stabdyti tokius laivus, kurie įtarimus kažkokius kelia.
Dėl teisinio reguliavimo, tai aš nebejoju, kad tikrai čia reikėtų dar įsivertinti tiksliai, kaip galima būtų veikti, bet kaip matome, tas veikimas yra įmanomas. Tai pavyzdžiui, šioje situacijoje būtent dėl greitos reakcijos laivas galėjo būti tyriamas, nes mes turbūt visi labai gerai suprantam, kad hibridinėse atakose nenaudoja šalis agresorės vakarinių laivų, jos paprastai kaip tik stengiasi sukurti įspūdį, kad tai niekas už tai neatsakingas, kad tai yra netyčinis incidentas, kad tai yra iš viso kažkokie tai nesusiję civiliniai objektai, o kaip matome, iš tiesų tas poveikis yra visai kitoks. Dar aišku, nėra to tokio galutinio matyt patvirtinimo, bet lygiai taip pat kaip ir Baltic Connector atveju, kada buvo nutrauktas dujų vamzdis ir taip pat telekomunikacijų kabeliai ir nebuvo netgi galimybės iki galo normaliai atlikti tyrimą, tai iš mūsų pusės reikalingas vis dėlto toks operatyvesnis ir proaktyvesnis reagavimas, nes iš esmės visi suprantame, kur link juda šita situacija, kad nekonvencinės atakos vis intensyvėja ir jų spektras ir jų geografija plečiasi, tai mes irgi turime turėti didesnį reagavimo arsenalą. Aišku, tai nereiškia, kad mes turime pamiršti ir kitas techninės ir civilinės priemonės, kurios gali prisidėti saugant povandeninę strateginį infrastruktūrą. Mes turim išnaudoti ir civilinės jūrivystės ir laivybos reguliavimo instrumentus, bet tikrai mums reikia ir tų papildomų priemonių. Tai čia aš pirminio vertinimo, kaip ir sakiau, kontekste, manau, kad tai būtų tikrai dalykas, kurį verta svarstyti. Beje, tarp kitko, manau, kad vienas iš dalykų, kur taip pat galėtumėm pasvarstyti, yra dėl jūrinių dronų pajėgumo vystymo per Europos Sąjungos programas, nes mes tikrai turim turbūt visi aktyviau būtent šitą klausimą kelti, kad tai nėra asmeninis, kad tai nėra nacionalinis, individualus valstybių reikalas tų, kurios patiria tą tiesioginę žalą dėl pažeidimo. Tai yra mūsų šiaurės rytų flango apsaugos klausimas, kuris yra aktualus visam blokui, visam ES blokui ir visam NATO blokui.
Dabar žiūrinti tai, ką tyrėjai aiškinasi dėl šio Kinijos laivo, kuris nutraukė kabelius Baltijos jūroje, tai The Wall Street Journal čia skelbia ir cituoja tyrime dalyvaujančius pareigūnus, kad itin neįtikima, kad kapitonas kapitonas būtų nepastebėjęs, kad jo laivas išmetė ir velka inkarą, ištisas valandas praranda greitį ir pakeliui nutraukia kabelius. Ir jeigu tokia išvada iš tikrųjų ir būtų galiausiai padaryta, ką tai iš esmės reikštų? Ko čia galima tada imtis, nežinau. Čia reikia kalbėti apie pačią Kiniją, ieškoti, kas buvo užsakovas, kas toliau turėtų sekti.
Tyrimą iš tikrųjų reikia atlikti iki galo, kad šioje vietoje mes galėtumėm pasidaryti išvadas. Tikrai manau, kad reikia sulaukti galutinio rezultato. Bet tai, ką jau dabar sako tyrėjai, na tai tiesiog visiškai papildo tą paveikslą, kurį mes matome. Vis aktyvesnis Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimas, bendrai visos šitos ketveriukės Rusijos, Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Irano bendradarbiavimas įgauna vis naujų grėsmingų formų. Kritinė infrastruktūra yra vienas iš pagrindinių Rusijos taikinių Ukrainoje, tai nieko stebėtina, kad siekiama jai pakenkti ir kalbant apie NATO bloką. Tai tiesiog šioje situacijoje, kaip ir sakiau, manau, kad vienas iš svarbių dalykų yra imtis bendrų veiksmų. Mes turėsime imtis papildomų priemonių, dabar svarstamos tam tikras planas įvairių priemonių paketų, kuris, aš manau, artimiausiu metu turėtų būti pristatytas. Ir tada matysime, ką galima daryti toliau. Ne apie viską galiu dabar šiame eteryje kalbėti, bet tikrai poreikis papildomų reagavimo mechanizmų jisai yra.
Kad stiprinti tą apsaugą, tai čia kaip ir aišku viskas, bet pats atsakas už iš esmės nusikaltimą. Jo kažkokio būtų galima tikėtis ar ne?
Be jokios abejonės tas reagavimas turi būti ir kaip ir sakiau, mes sprendžiame tam tikrus tokius politinius klausimus, kai dvejojimas, atsargumas, netgi galbūt tam tikras neryštingumas yra pastebimas dėl to, kad vis tiek esame įstrigę tame Rusijos neeskalavimo naratyve. Nors NATO niekada nieko neeskalavo ir neeskaluoja, eskaluoja tik tai Rusija. Tai šioje vietoje mūsų, vat, šiaurės rytų flango valstybių aktyvumas ir spaudimas, kad turėtumėm tokią bendrą alijanso reakciją, stipresnę reakciją ir atsakomąsias priemonės, kai yra aiškia atribucija, yra labai svarbus uždavinys. Reikės tiesiog dėl šito sutarti. Mes turbūt labai gerai patys matom, kad lietai judėjo šitas klausimas, tai yra suvokimas, kokią grėsmę kelia tos nekonvencinės priemonės ir dabar, kai iš vis daugiau partnerių girdim pakankamai griežtą poziciją, kad ir štai pavyzdžiui iš tų pačių vokiečių pastaruoju metu, tai manau, kad galėsime pajudėti link geresnio reagavimo. NATO savo galią iš tikrųjų turi išnaudoti taip, kad jaustusi ir tokiose pilkosios zonos situacijose, šiaurės rytų flange esančios valstybės, kad yra ta reakcija ir nėra greita ir efektyvi.
Taip, žinių radijoje prieš laidą kalbėjo kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė. Nu, mes tęsime pokalbį su atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu ir apsaugie atstovu ponu Varnecku. Tai ponia Varneckai, aš norėčiau galbūt nuo jūsų čia pradėti tą tesimą, tiesiog įsivertinant situaciją. Ta infrastruktūra, kuri yra Baltijos jūroje, kiek mes jos Lietuvai svarbios čia turime ir tuomet kokios galimybės yra šiuo metu jau stebėti tą saugumą, ar jos yra, sakytumėt, pakankamos, ar tikrai vat, mums reikia tokios dar štai misijos patruliavimo karinio?
Tai svarbiausia, kodėl yra iš tos infrastruktūros, kurią disponuojam, tai galva pirmiausia šauna, aišku, nuotinės rovės kabelis NordBalt. Tai guodžia galbūt šitoje viso situacijoje jau politinė aplinkybė, kad tai yra visų pirma komercinis kabelis, svarbus, labai svarbus ir nuo smarkiai priklauso kainos mūsų regione ir Lietuvoje konkrečiai, bet tai yra ne tiek sisteminė, kiek būtent komercininkis. Ir turim aišku planą pasiruošę, kas būtų, jeigu būtų, tai jeigu ten visgi koks incidentas turim ir atsarginę, ir atsargą kabelių, ir turim sutartį su tiekėjais, kurie sureaguotų ir mums situaciją ištaisytų per aišku tam tikrą protingą laiką. Ir statybos metu aišku ruošiamės, ir tas kabelis yra įgilintas tos vietos, kur tai buvo įmanoma jūros dugne, bet aišku, ką vienas žmogus pastato visada, kitas gali sugadinti. Tai ko gero taip, o ten komentuoti dėl to, ką gali ar negali NATO, čia aišku paliksiu galbūt žmonėms, kurie geriau už mane išmano.
Gerai, bet žiūrint tai, ką Telijos technologijų vadovas Andrius Šemeškevičius nurodo, pavyzdžiui, kad vienas raktų į saugumą, patikimumą jungčių yra diversifikacija. Todėl, na, jie vykdo, kaip sako, trigubą dubliavimą, todėl nebuvo ir tų ryškesnių pasiekmių, nes buvo tiesiog trys kabeliai štai jungiantis su Švedija. Bet žiūrint tuomet į jūsų akiratį esančias jungtis, ar yra kažkaip permastoma, kaip papildomai iš naujo apsaugoti tos kabelius, nežinau, kažkaip fiziškai, kad na, nebūtų taip galima jų nutraukti, kaip matėm čia su pastaruoju.
Sakyčiau, gal Andrius Meškevičius gerą akcentą deda į diversifikavimą. Tai šitą prasme mes irgi bandom visą energetikos sistemą tiek Lietuvoje, tiek visame Baltijos regione irgi būtent diversifikuoti tiekimo šaltinius, kas Lietuvoje per pastaruosius metus įvyko. Nežinau, kiek ten publika visą tą stebėjo ir pastebėjo ir įvertino, bet mes pradėjom gaminti patys daug daugiau elektros energijos ir šitą prasme tapom tiesiog mažiau priklausomi nuo importo šaltinio. Dar nėra taip, kad mes visiškai save apsirūpinam. Tokį tikslą keliam laikotarpį 42 metų, bet tikrai jau dabar pasigaminam reikšmingą elektros energijos dalį iš atsinaujinančių šaltinių. Ta pačia kryptimi judės ir kiti Baltijos partneriai mūsų. Turim jungtis su Lenkija, Litpolinko turim jungtis per Estiją su Suomija, Eskinkus. Tai yra tų jungčių, yra diversifikavimas šitą prasme įgyvendinamas ir užtikrinamas, čia ko gero yra geriausia priemonė iš to, ką mes šitam kontekste galim padaryti. O ten fizinės apsaugos priemonės, tai iš esmės jos visos norint yra apeinamas. Iš esmės kabelį, aišku, galima norint užpilti, pavyzdžiui, skaldos sluoksnį pakankamai storų, bet kokį storą apie piltum, tai pirmas dalykas yra brangu, antras dalykas jūros dugne yra srovės ir jos viską, ką užpilė, irgi nešioja. Ir tai nėra stabilu. Ir trečias dalykas, žinoma, techniniam priemonėm ir storus sluoksnius galima norint suardyti ir sugadinti. Tai diversifikavimas, kur gero, čia tenka sutikti su Telia atstovu, yra geriausias sprendimas, kokį šitą situaciją galima taikyti.
Taip, pone Malinionį, žiūrint tuomet į tos, na, jau kietuosius būdus apsaugoti, patruliavimas. Taip, tai yra toks atgrasimas, bet, na, aš vis tiek iki galo neišgirdau iš kandidatės į krašto apsaugos ministres, kiek iš tikrųjų tai suteiktų, na, galimybių veikti. Ir pastebėjus, keistai plaukiant laivą, velkant inkarą, iš tikrųjų, nežinau, stabdyti, tikrinti, kaip čia yra.
Na, matot, aš manyčiau, kad reikia ne tik tai reaktyviai, žodžiu, reaguoti į tokias hybridines atakas, nes jų, kaip matome, daugėja, taip, bet reikia ir proaktyviai pradėti veikti. Ir nes dabar čia medžioti kiekvieną, žodžiu, atskirą atvejį ir ieškoti yra ganėtinai sudėtinga, o Donaldo Tusko pasiūlymas kooperuotis ir pradėti patruliuoti Baltijos jūroje yra labai racionalus. Nes supraskime, kad NATO teisingai pasirengusios reaguoti į penktą NATO straipsnį, jeigu kažkoks atsitinka karinis įsiveržimas ar kažkokia karinė konfrontacija, bet hybridinis karas ir yra to nuostabus, kadangi jisai balansuoja ant tos ribos. Ir hybridinio tokių veiksmų tikslas ir yra, kad daryti žalą, trikdyti, bet kad tai atrodytų ne karo veiksmai. Taip? Tai vat, jeigu mes dabar kalbame apie regiono vienijimą, tai čia Donaldo Tusko yra pirmi žingsniai ir aš manyčiau, tai labai racionalu. Bet reikia, kaip sakant, galvoti taip, kad mes turėtume paspartinį ir sprendimų prieimimą, kaip reaguoti. Nes dabar įsivaizduokite, Donaldas Tuskas gerai inicijavo šitą, bet tai užims mėnesį. Turbūt, kol visos Baltijos jūros regiono valstybės prisidės, svarstys ir iki to laiko mes dar galim patirti ir daugiau atakų. Ir mes turim žymiai daugiau tų pažeidžiamų, sakykime, infrastruktūros vietų. Aš jau nekalbu apie mūsų dujų terminalą taip ir taip toliau, kur irgi gali netyčia visiškai ne karo būdu kažkas atsitikti. Taip kad mes turime ne tik, turim vienytis, turime spartinti sprendimų prieimimus, turim vienyti regiono valstybės, bet taip pat turime ir proaktyviai siųsti žinutės Rusijai. Nes mūsų galutinis tikslas yra sustabdyti šitą veiklą, kad jinai nepadarytų žalos. Mes ir tą lėktuvo nukritimą jau turime, mane dar neaišku, kokios ten to priežastys, yra didelė tikimybė, kad tai galėjo būti ir tyčinis, žodžiu, hybridinis veiksmas. Tai va, tai mums reikia siūsti žinutes. Pavyzdžiui, Suomijos užsienio reikalų ministrė Vokietijoje, kai sužinojo, kad jų kabelis yra nutrauktas tarp Suomijos ir Vokietijos, pasakė, kad hybridinė veikla gali irgi inicijuoti penktąjį NATO straipsnį. Tai va, tai jinai šneka. Ir mums irgi reikia sakyti, kad jeigu ta veikla tęsis, mes stiprinsim tą, darysim aną, kviesime didesnį karinį kontingentą, stiprinsim savo sienas, stiprinsim patruliavimą Baltijos jūroje, galų gale įrengsime patikros postos tarp Šengeno valstybių, jeigu to reikės. Tai yra, mes turime turėti hybridinį atsaką, nes tos hybridinės grėsmės tik auks. Kol kas mes nematome, kad jos mažėtų.
Kokios Lietuvos galimybės iš viso mūsų karinio laivyno būtų, na, irgi prisidėti prie tos misijos, kaip mes čia atrodytume?
Nu, matot, aš tai žiūrėčiau į Lietuvos galimybę, sakykime, lyginant, pavyzdžiui, su tos pačias Lenkijos laivyno arba Švedijos, Suomijos yra žymiai mažesnės, gerokai mažesnės. Bet čia reikia įvertinti, inventorizuoti visus pajėgumus visos Baltijos regionų valstybių. Taip, gal mes turime kažkokius kibernetinio, sakykime, efektyvumo koeficientą didesnį arba, sakykime, pėstininkų kažkokių. Nu, bet čia reikia inventorizuoti pajėgas, kurios gali reaguoti į tas, sakykime, hybridinės grėsmės. Ir aišku, aš kaip kariškis tai pasakyčiau, galbūt tikslinga neturėti kažkokių hybridinių grėsmių, reiškia, valdymo centrą Baltijos jūros regiono valstybių, kurios turėtų savo žinioje tam tikrus pajėgumus, ne vien karinius, bet ir visus kitus, sakykime, ir laivyno, ir kibernetinės saugos, ir gal net finansinius kažkokius, nežinau, bet čia turi būti sudėliota. Ir tada mes, aišku, pagreitinsim atsaką, tada suformuluot galėsime pradėti atgrasimo žinutės, nes atgrasimo žinutės šito irgi labai svarbios yra, ir tai ir taip turėtume turbūt reaguoti. O NATO penktos straipsnis yra kraštutinė priemonė, bet mes irgi apie tai turim šnekėti. Galų gale, jeigu, sakykime, bus įrodyta ir tos intensyvės, sakykime, kibernetinės ir tos hybridinės grėsmės, mes galim pasakyti, nu, mes galim aktyvuoti ir ketvirtą straipsnį, niekas mums nedraudžia. O ketvirtas straipsnis, kaip žinia, nebūtinai jisai veda į penktąjį NATO straipsnį.
Taip, na, ponia Varneckai, čia norisi dar truputėlį staptelti prie tų kitų mūsų infrastruktūros dalių, nes vis tik net ne tik Baltijos jūra tai yra, bet ir ant žemės, ir štai ir nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijoje naujoje yra pabrėžiama, kad reikia užtikrinti tą saugumą ir nuo kibernetinių grėsmių ir visų kitų. Ką jūs čia galėtumėte pasakyti iš to, kaip dabar yra didinamas saugumas šios infrastruktūros apskritai?
Kalbant apie kibernetinę saugą, informacinės sistemas, tai yra gal dvi dedamosios. Yra žmonės ir yra įranga. Tai kalbant apie žmonės, kaip silpnąją grandį, visi mes turim savų trūkumų. Tai žinoma, kad mes viduj stiprinam ir ugdom tą discipliną, tame tarpe darom mokymus, darom testavimus, darom dirbtinius incidentus, kad patikrint savo vidaus pasirengimą tokiems incidentams. O kalbant apie įrangą, tai irgi yra daromi netgi nacionaliniai teisėjai, pavyzdžiui, elektros energetikos pakeitimai siūlomi, kuriais, pavyzdžiui, visi didesni elektros gamybos įrenginiai arba baterijos sistemos didesnės negu 100 kW. Jos visos turi valdymo sistemas ir iš esmės yra kuriamas reikalavimas, kurį mes natūralu įgyvendinsim, kad prie tų valdymo sistemų prieiga iš išorės, iš interneto, jinai būtų negalima, kad ta prieiga būtų kontroliuojama, antraip mėginiam tiesiog nebus leidžiama prisijungti mūsų tinklų, kad nekeltų grėsmės netikėto atsijungimo arba netikėto ten tinklo darbo sutrikdymo. Tai yra eilėtų priemonių, kurios bus taikomas, kurios jau yra taikomas tam, kad kibernetinė saugai padidinti tinklę.
Na ir artėja sinchronizacija, ta kulminacija, kai atsijungsime nuo Brelo, ir premjerė yra jau sakiusi, kad dėl to galime tikėtis tokių dezinformacijos atakų iš Rusijos pusės, bet ar kontekstas, kuriame štai šiandien laidoje mes kalbamės, na, nekelia nerimo, kad tas atakos pobūdis gali būti ir, sakykime, hybridinis, ne tiek propagandinis?
Aš ir to propagandinio nemenkinčiau iš tikrųjų tos grėsmės, nes premjerė greičiausiai irgi turėjo omeny būtent įvairius tekstinius įrašus ir vaizdo siužetus socialiniuose tinkluose, tikslu kelt paniką. Tai tų siužetų jau dabar yra pakankamai apstu ir manau, kad artėjant sinchronizacijos akimirką jų bus tik daugiau. Tai čia galbūt svarbu atsiminti yra, kad reikia tikėti savais ekspertais, savo perdavimo sistemos operatorium ir jo žinutėm, Litgridu. O išorės ekspertai, visų pirma, užsienyje gyvenantys ir tuos tekstus ir siužetus kuriantis, jie žino, jie netgi labai norint gali žinot, kaip mūsų sistema yra pasiruošusi ar nepasiruošusi, nes ta informacija nėra vieša, jinai nėra visiems atskleidžiama. Ir net jeigu tie ekspertai, kuriantys siužetus, jie kažkada ir buvo ekspertais energetikos ir tikrais energetikais, tai automatiškai jiems tam tikro žinių lauko neduodat, nes tai nėra bendros žinios visiems vienodai prieinamos, tai labiau tikėkim savo energetikos ekspertais ir mažiau tikėkim tais siužetais, kuriuos randam plačiam internete.
Pone Malinioni, tuomet dar jūsų apibendrinant norėčiau paklausti, taip jūs irgi kalbate apie tai, kad na, kalba ir Suomijos atstovai, pavyzdžiui, apie tą penktą NATO straipsnį ir dar šiandien, kaip tik mačiau, portalas 15 min cituoja ir Vokietijos žvalgybos vadovą, kuris irgi sako, kad tos hybridinės atakos iš Rusijos gali iššaukti tokio straipsnio aktyvavimą, bet ar tai, kad na, jiems, kaip čia pasakyti, nežinau, ar galima sakyti, lengva kalbėti, bet kai reikia priiminėti tos sprendimus, tai nu, ne Vokietijos žvalgybos vadovas priims, o politikai. Ir mes matome, kad jie na, nenori Ukrainos į NATO priimti, nes bijo eskalacijos ir akivaizdžiai nenori kažkaip kiečiau reaguoti į tas hybridinės grėsmes, kurių na, matėme ne vieną ir šita tikrai ne, turbūt ir ne paskutinė apie Kinijos laivą kalbant. Tai ar tokia baimė atsakyti ryštingai į tokius štai atvejus, na, tiesiog neatsisuka jau prieš mus pačius.
Taip, neryštingumas mūsų, sakykime, mūsų neryštingumas yra kaip deguonis Putinui ir tai skatina jį, žodžiu, dar įžiūriau elgtis. Tai aš manyčiau, kad mažų mažiausiai, jeigu kyla tokios grėsmės, mes tikrai galime aktyvuoti paraleliai su tais veiksmais, kuriuos pasiūlė Donaldas Tuskas, arba atsižvelgiant į tai, kad jeigu bus nustatyta, kad tas lėktuvas, kuris nukrito, buvo ne kažkoks nelaimingas atsitikimas, o tikrai galim bent jau ketvirtą NATO straipsnį aktyvuoti. O aš gal truputėlį paaiškinsiu, gal čia klausytojai nelabai visi žino, kad ketvirtas straipsnis tai reiškia, kad NATO sąjungininkai yra kviečiami konsultacijoms. Tuo atveju, kai ir bet kuri valstybė, kuri jaučia, kad jai kyla kažkokia grėsmė, jinai aktyvuoja ketvirtą NATO straipsnį ir tada prasideda konsultacijos. Tai tikrai dar nėra penktas NATO straipsnis, kuris jau, žodžiu, karo kovinius veiksmus kažkokius jau gali, kai yra užpuolimas valstybės, jisai yra aktyvuojamas, bet tai yra ketvirtas NATO straipsnis. Ir kažkodėl tai mes jau ne vieną kartą esame praleidę šito ketvirto NATO straipsnio aktyvavimą, tai aš noriu paminėti ir 21 metus, kuomet prasidėjo migrantų krizė iš Baltarusijos pusės, tai buvo akivaizdu, jog tai buvo tyčinė, kinetinė tokia, kaip sakant, agresija prieš mus ir mes pražiopsojom šitą momentą ir aš dabar dar sakau, kad tai buvo didelė klaida, nes mes būtume sutelkę NATO sprendimų priėmėjus galvoti, kas čia vyksta ir tai tikrai būtų geriau pasiruošta tuomet, kai jau įvyko pilna invazija 22 metais vasario 24 dieną ir aš garantuoju, kad kai kurie sprendimai būtų priimti žymiai greičiau, keliom netgi savaitėm, o gal ir mėnesiais, o kaip žinote, kare mėnesis, net viena diena yra labai daug. Todėl aš manyčiau, kad užtenka būti tais, kurie galvoja, kad jeigu mes tylėsim ir nieko nedarysime, kad nieko ir neįvyks, reikia imti ir daryti ir tik tai tokią kalbą Putinas supranta.
Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko gynybos paramos fondo vadovas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis ir Tomas Varneckas, EPSO G grupės infrastruktūros ir projektų valdymo vadovas. Bendrausim Jums laidoje aktualusis interviu. Dėkuoju visiems uždėmesi. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.